Vsakoletno nakupovanje šolskih potrebščin je za marsikaterega starša velik finančni zalogaj. Izbira delovnih zvezkov je avtonomna odločitev učitelja. Zato so lahko cene od šole do šole različne. Nekateri učitelji v prvi triadi delovnih zvezkov sploh ne uporabljajo, so pa šole, kjer je že v drugem razredu zanje treba odšteti nekaj 10 evrov. Gospod Anton Meden, ste predsednik Zveze aktivov svetov starš, in spremljate cene kompletov delovnih zvezkov in drugega gradiva za šolo. Ministrstvo le prvošolcem namenja 30 evrov za delovne zvezke, v ostalih razredih je to breme staršev. O kakšnih približnih zneskih govorimo po posameznih razredih?
Ja, kot ste rekli, v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije spremljamo cene delovnih zvezkov že 7 let in imamo nad tem dokaj dober pregled. Zneski po posameznih razredih v povprečju za šole, ki smo jih zajeli, to je približno tretjina slovenskih šol, je recimo za prvi razred 34 evrov, drugi 42, tretji 50, potem pa 63, 65, 73, 70, 84 in 70. Najvišja številka je v 8. razredu, kjer je tudi največ predmetov, zato tudi praviloma največ delovnih zvezkov.
So pa razlike med šolami glede seznamov teh delovnih zvezkov in pripomočkov, ki jih je nujno treba nabaviti.
To je res in velike razlike se pravzaprav poznajo prav pri kompletih delovnih zvezkov, pri potrebščinah, ki so cenejše, ni tako velikih razlik, mogoče v prvem razredu šolska torba, ampak tam je pač odločitev staršev, kaj bodo kupili. V tem primeru pa ni, ne, je pa to odločitev učitelja in glede na to, da so v vseh šolah učni načrti enaki, mogoče presenečajo te velike razlike. Mogoče primer 8. razred, ki sem ga omenil prej, ne, povprečna cena 84, najnižja cena med šolami, ki smo jih zajeli v raziskavo za lansko leto 32 in najvišja 158. Kar pomeni faktor 5, ne, med najnižjo in najvišjo, obe pa seveda krepko odstopata od povprečja.
In kaj je glavni razlog za te razlike med šolami, se pravi avtonomija učiteljev oziroma nad učitelji je še ravnatelj, ki je najbrž ta osrednja oseba, ki odloča o tem, ali bo šola nabavila več gradiva ali bodo pa učitelji sami vnesli več angažmaja pri podajanju znanja oziroma poučevanju?
Težko bi rekel, da ravnatelj lahko zelo močno diktira, koliko delovnih zvezkov bodo učitelji nekako potrebovali oziroma naročili. Zdaj v zvezi staršev zagovarjamo dialog, v katerega naj bi bili vključeni tudi starši, kot seveda financerji, plačniki tega. Kot rečeno, izpostavljamo, da ob enakem učnem načrtu, enakih učnih ciljih so razlike zelo velike. In to vprašanje naslavljamo na stroko. Torej, ali so te razlike res opravičljive? Gotovo so pač posledica dejstva, da lahko učitelj izbira komplet delovnih zvezkov, s katerim želi oziroma s katerim predvideva, da bo optimalno dosegel učne cilje. Zdaj, zakaj torej v nekem 8. razredu na neki šoli v Sloveniji učitelji to zmorejo, se pravi pri 2 od 14 imajo delovni zvezek, ne? Pri recimo na neki drugi šoli pa mogoče za 12 predmetov od 14. O tem seveda želimo sprožiti razpravo, ne, v kateri seveda pričakujemo udeležbo tako Zavoda za šolstvo, ki naj bi to strokovno pokrival, kot seveda učiteljev praktikov. Določene razlike seveda pričakujemo, ne, učitelji imajo svoj individualni pristop k poučevanju in je razumljivo, ne, da ne posegajo vsi po enakih metodah, vendarle pa razlike, ki jih opažamo, so velike in zahtevajo pozornost.
Ob tem se pojavlja tudi vprašanje, kako marketing vpliva na delovne zvezke oziroma kdo v tej verigi največ zasluži?
Ja, tako bom rekel. Če to vprašanje postavite javno, potem vsi, ki so v tem udeleženi, zatrdijo, da ne zaslužijo nič oziroma skoraj nič. ker naj bi bila konkurenca taka, da so cene pač nekje na minimumu rentabilnosti. Zdaj, koliko je to res ali ni res, jaz težko sodim, ker seveda vpogleda v poslovne bilance založnikov nimam. Gotovo pa je interes za to dejavnost dovolj velik med založniki, da bi dejal, da nekaj zaslužka pri tem vendarle mora biti, ne? Drugače tega ne bi delali. Zdaj, kdo in kje in koliko, seveda o tem je težko argumentirano soditi. Bi pa tudi učitelji znali več povedati kot mi starši o tem, kakšne marketinške prijeme uporabljajo založniki za to, da pač svojimi gradivi prodrejo. Ne? Od tega, da torej vemo, bi rekel, večkrat izpričano, da ponujajo učiteljem tudi vnaprej napisane priprave za pouk, ne, če delajo po njihovih gradivih in tako naprej. Zdaj, koliko in kako je to za učitelje dobro ali slabo, ali za kakovost pouka dobro ali slabo, je seveda tudi lahko stvar razprave oziroma učitelji bi znali tudi o tem več povedati. In ravno zato se zauzemamo pri Zvezi staršev, zato tudi te podatke zbiramo, da imamo neko osnovo, na kateri se želimo začeti pač argumentirano pogovarjati o tistem, kar je na koncu cilj. Ne? Torej cilj uporabe teh gradiv naj bi bilo čim boljše znanje učencev.
Čim bolj uporabno znanje. Me zanima, da. Ali imate tudi kakšne analize, raziskave med šolami o tem, ali število oziroma kakovost delovnih zvezkov vpliva na uspešnost neke šole oziroma na znanje učencev?
Ja, to je seveda zelo zanimivo vprašanje, ki se postavi pravzaprav samo po sebi, ne, ali količina delovnih zvezkov vpliva na boljše znanje. Ja. Vendar je do odgovora težko priti, zato ker nacionalna preverjanja znanja se ne smejo uporabljati za namene, bi rekel, primerjav ali širših raziskav, zato pač tega ni mogoče korelirati, ne, ne moremo pač teh podatkov izluščiti. Po informacijah, ki jih imamo, bi rekel, iz posameznih okolij, ne, kjer se pač starši srečujemo in te podatke vsak za svojo šolo nekako imamo in primerjamo, ugotavljamo, da te korelacije ni. Torej, da večje število delovnih zvezkov ne vpliva na boljše dosežke učencev. Ključ do uspešnega poučevanja je drugje. Mi trdno verjamemo, da seveda na učitelju. Ne? Dober učitelj je vreden več kot poln sod knjig. To je star kitajski pregovor, na katerega se veliko krat sklicujemo v teh razpravah. In način poučevanja, torej je lahko tudi brez delovnih zvezkov učinkovit, ne, če se učitelj angažira, in je lahko tudi z veliko delovnimi zvezki neučinkovit, če seveda tega ni. Ne. Zato tudi nekako spodbujamo to razpravo in želimo tudi, ne, da se ministrstvo in Zavod za šolstvo vključita v preverjanje kakovosti delovnih zvezkov. Delovnih zvezkov namreč strokovni svet za splošno izobraževanje ne potrjuje, tako kot recimo potrjuje učbenike. Zato so pač na prostem trgu in na prosto izbiro učiteljev, ki se sicer so verjetno kompetentni, da presodijo o njihovi uporabnosti. Je pa res, da je ena strokovna primerjava nekaj izbranih delovnih zvezkov na Zavodu za šolstvo pokazala, da vendarle tudi pri teh delovnih zvezkih so pomanjkljivosti. Za bolj povezano znanje, torej za znanje na višjih ravneh, ne, kot temu reče učitelji, na višjih taksonomskih stopnjah, delovni zvezki, ki so jih imeli v pregledu, niso bili primerni. Ne. Kar pomeni, da bi moral učitelj, ki želi doseči bolj povezano znanje, torej bolj uporabno znanje, pravzaprav to za to angažirati neke druge metode. Ne, ne. Ta delovni zvezek temu ne služi najbolje. Ne. Torej, mi želimo samo, da bi se to vrstne primerjave in raziskave nadaljevale in da bi seveda to vplivalo tudi na kakovost delovnih zvezkov, ki bodo pač v bodoče prihajali na trg.
Če vas prav razumem, torej kakovosti delovnih zvezkov ne potrjuje nihče?
Ne, ne, ne.
Tudi ne to, Zavod za šolstvo?
Ne, Zavod za šolstvo je, kot rečeno, samo v študiji vzel nekaj delovnih zvezkov, torej nek omejen nabor in jih, to je treba priznati, res zelo strokovno pregledal in previril, napisali in objavili so dost obsežno študijo o tem, ampak niso pa to seveda vsi delovni zvezki, ki pridejo na trg. Torej nekako je to prepuščeno trgu oziroma učiteljem, ne, preživeli po tej logiki naj bi preživeli tisti delovni zvezki na trgu, ki so dobri in ki jih učitelji pač uporabljajo, ne, in seveda starši kupujejo. Zdaj, ta reč deluje po eni strani počas, ne, z zamudo, kar pomeni, da tudi če bi to delovalo, bi se en delovni zvezek moral 2-3 leta uporabljati na nekaj šolah. Ne. Če je zelo slab, ne, potem seveda narediti pri tem primerno škodo, ne, šel potem bi se opustil. Tisto, kar bi mi želeli, je, da bi bila predhodna kontrola, da slabo učno gradivo ne bi prišlo na trg sploh.
Prav to sem vas, gospod Meden, želela vprašati za konec, torej že več let se v zvezi aktivov svetov staršev ukvarjate s temi zadevami, torej spremljate predvsem učno gradivo v šolah, ugotavljate razlike med šolami in tudi med različnimi slovenskimi regijami. Kako bi lahko regulirali po vašem mnenju to zadevo, da bi morda vendarle postavili neke okvirje, prek katerih šole ne bi smele, da bi se bolj poenotili tudi glede količine, recimo v tem primeru delovnih zvezkov?
Sedanjem sistemu zagovarjamo predvsem izmenjavo informacij in odprt dialog tudi s starši. Ne? Torej na šoli naj bi ravnatelj nekako vodil konstruktiven dialog med učitelji in starši kot učitelji, ki učijo in izbirajo pripomočke in starši, ki te pripomočke plačajo in seveda imajo določena pričakovanja po izidu tega učenja, ne? Torej so uporabniki šolskega sistema. In na šolah, kjer je uspelo vzpostaviti tak dialog, so se po naših opažanjih ekstremi nekako, kot se temu reče, porezali. Ne. So našli kompromise, ki so na koncu zadovoljivi za vse in tudi na nekaterih šolah so potem javno objavili, da zmanjšanje števila delovnih zvezkov ni vplivalo na učne uspehe. Bi bilo pa seveda možno, no, in na to tudi pozivamo, z večjim angažmajem ministrstva in Zavoda za šolstvo pri regulaciji kakovosti in pa pri strokovnih argumentih, utemeljitvah in tudi pri javno dostopnih merilih za ocenjevanje kakovosti učnih gradiv doseči, bom rekel lahko tako, nebolečo, ne, neprisilno ali pa neprisiljeno uravnovešenje, uravnoteženje oziroma uravnanje z tistimi razlikami, ki sem jih omenil prej in so verjetno dopustne. Torej tisto, kar pogrešamo, ne, je ravno ta strokovni pristop, ne, ali pa nekak strokovna podpora učiteljem, da znajo presoditi, ali je nek delovni zvezek kakovosten ali ne in da znajo ugotoviti, ne, ali ga za boljše učenje zares potrebujejo ali ne. Torej v nižjih razredih je veliko učiteljev, ki prisegajo na to, da lažje poučujejo in dosegajo boljše rezultate tudi brez vnaprej pripravljenih gradiv. In neke strokovne izmenjave argumentov, pristopov, dobrih praks, ne, bi verjetno torej same po sebi znižale ta visok velik razkorak med najvišjimi in najnižjimi in poenotile prakse, ne da bi se kdo tukaj čutil nekako prizadet ali prisiljen ali onemogočen ali karkoli podobnega.
Gospod Meden, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in za pogovor pred začetkom šolskega leta.